umfana wethu okukhulele ezandleni zethu njengoba ngisitsho. Kodwa bengumuntu omangalisayo ngani ngoba nxa wawulaye wayehlale lokhu engumuntu okhuluma engumahlekisa ekhuluma indaba ezimnandi ezokuzama ukuthi abantu bahlale bethabile. Silahlekelwe-ke ngangalindaba. Ngikhuluma nje sengisiyakhona nje kathesi kuyazama ukulungiselela itimu yayilende yabikhona izomvalelisa ngolwesine. Umbuthano ngizwa kuthiwa uzabe useMcDonald lathi siyabe sikhona siyi-Highlanders athe phuma lapho eMcDonald ahlahambe ayedlula evalelisa igceke lasePapa Fields lapha adlale khona kuhlokunye umalisayo siyathemba uya kuhamba ayelaliswa eLady Stanley.
Ye, so ngase sikhangela-ke uWillard Khumalo ngokwakhe sibili ukuthi wendoda ekadingani ijiyile sibili kodwa-ke uthe sebhubha lapha kadingani kasancediswa ngabantu kuyabe sokutheni nxa usokuhamba njalo baba Khumalo?
Angikwazi ukuthi kuncediswa ngabantu utshoni ngoba uWillard njengoba ngisitsho ngumuntu obezisebenzela wasebenzela Lancashire wasebenza kuMoziko Steel wasebenza eMana Africa ucine engumanager wethu ngomnyaka ophelileyo. Nxa abe yindoda ehlakaniphileyo kufanele ukuthi abe ethe esebenza ethiye esakokunye esiphaleni esenzela ilanga lelo lapho ozakuthiwa kawusela msebenzi khona. Umuntu nxa esebeka amajogwe njengoba nami ngizabeka amajogwe njengomnyaka ozayo kufanele ngibe sengilungisela ukuthi hhayi xa sengibeka amajogwe ngizabe ngisidla umfushwa nangu ngiwufakile lapha eceleni.